a vieței noastre, dar nu este singura. Cecenia, într-un anume sens, ilustrează în mod foarte convingător atmosfera din Rusia. În opinia lui Serghei Kovaliov, întreaga responsabilitate pentru războiul cecen o poartă autoritățile ruse, pentru că au creat în mod premeditat și metodic o situație care cerea revanșă. Această politică simplistă și cinică față de problemele Caucazului, în particular a problemei cecene, crede Kovaliov, nu se va schimba pe viitor.
Țelii Kremlia состоят вовсе не в том, чтобы развязать Кавказский узел.
Scopul Kremlinului nu este în a dezlega nodul caucazian. Kremlinul urmărește scopuri strict interne, întărirea propriei puteri și transmiterea acestei puteri prin moștenire și nu prin alegeri libere. Alegerile în Rusia, consideră Serghei Kovaliov, nu sunt decât un paravan.
Cum rezolvăm conflictele într-o lume globalizată? Putem coexista? Putem combate prejudecățile? Acestea sunt câteva din întrebările la care încearcă să răspundă participanții la ediția din acest an a Forumului 2000, organizat la Praga la inițiativa fostului președinte ceh Václav Havel. Ar putea fi extinderea Uniunii Europene unul din răspunsuri, una din soluții? Am încercat să aflăm de la unii participanți la forum. Sau rămâne o strategie a elitelor politice, percepută de occidental mai degrabă ca o amenințare la adresa bunei stări? Este prima întrebare pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o politologului francez Dominic Moisy, director adjunct al Institutului Francez de Afaceri Internaționale.
Well, it's definitely not a threat.
Cu siguranță nu este vorba de o amenințare, ci de o șansă. Se face, de fapt, o dreptate istorică în acest continent. Dar este adevărat că extinderea este percepută nu chiar ca o amenințare, dar ca o pierdere de identitate.
I think we are at a turning point after May 29.
Credem că într-un moment de răscruce, după 29 mai și noul spus de francezi Constituției Europene și 1 iunie și refuzul olandezilor, europenii își pun întrebări despre esența lor. Acum, importantă este întrebarea cine suntem, o întrebare care capătă și mai multă actualitate datorită faptului că lumea și-a pierdut încrederea în performanțele Uniunii Europene.
Este de părere politologul francez Dominic Moisy. Pe de altă parte, fostul ministru de externe polonez și membru al Parlamentului European, Bronislav Geremek, a declarat Europei Libere că vest-europenii nu au, de fapt, motive de anxietate.
Europa este dominată de frică, așa atrage atenția asupra psihozei generale cu privire la situația politică sau economică. Dar rezultatele economiei europene nu sunt atât de rele. Economiile marilor țări europene trec printr-o perioadă de stagnare, dar cred că este o problemă trecătoare.
Este opinia fostului ministru de externe polonez, Bronislav Geremek. Filosoful francez André Glucksmann, prezent și el la dezbaterile Forumului 2000 de la Praga, a ținut să sublinieze într-un interviu acordat Europei Libere că extinderea Uniunii este de fapt o reunificare.
Dacă în 1949 trupele sovietice nu ocupau Polonia, Cehoslovacia și alte țări, Polonia și Cehoslovacia erau cu siguranță printre țările fondatoare ale Uniunii Europene. Așa că nu este vorba despre extindere, este vorba despre o redefinire, despre o reunificare.
Ne-a declarat filozoful francez André Glucksmann. Poate extinderea Uniunii Europene sau reunificarea Europei, cum spune Glucksmann, soluționa vechi conflicte pe continentul european? Este acesta antidotul pentru conflictele interetnice, de exemplu? Din nou, politologul francez Dominic Moisy, director adjunct al Institutului pentru Afaceri Internaționale de la Paris.
I do believe that the ultimate weapon of Europe.
Cred că în ultima instanță arma cea mai eficientă a Europei a fost momeala extinderii. Până la urmă a funcționat în Balcani. Ar fi riscant să renunțăm sau să nu mai folosim această armă, dar este o strategie limitată. Nu putem spune lumii întregi respectați democrația și o să fiți admiși în Uniunea Europeană.
A declarat Europei Libere politologul francez Dominic Moisy, care a precizat că există limite istorice și culturale pentru extinderea europeană. Și totuși, ce lecții ar putea fi învățate din această extindere? I-am adresat această întrebare și analistului londonez Traian Ungureanu.
Acum un an, Uniunea Europeană avea toate motivele să creadă că deține secretul succesului. 10 țări adunate în cel mai mare import pașnic de state și instituții din istorie erau admise în Uniune. După un an, în care Uniunea nu a știut să prezinte îndeajuns acest succes, atmosfera e alta. Între timp, referendumurile din Franța și Olanda au zguduit încrederea și chiar aroganța Uniunii. Însă marele succes al admiterii celor 10 a lăsat urme. Mai întâi, între țările candidate și aspirante. Succesul de acum un an a fost posibil dintr-un motiv relativ simplu, dar delicat pentru cei rămași încă afară. Nivelul de dezvoltare. Cehia, Ungaria, Polonia și Republicile Baltice erau coapte. Cu economii sănătoase și fără probleme grave în mersul instituțiilor, aceste state au alunecat fără accidente în interiorul Uniunii. Însă această operație a transmis în România, Bulgaria și Moldova impresia că procesul de apropiere și admitere e mai mult sau mai puțin formal. O modificare masivă de limbaj oficial, plus runde numeroase de negocieri și angajamente entuziaste, duc până la urmă în Uniunea Europeană. Iluzia e puternică și periculoasă. Din două motive. Mai întâi pentru că nivelul de dezvoltare al acestor state e o problemă încă nerezolvată. Și în al doilea rând pentru că referendumurile francez și olandez au răcit climatul european. Cazul României e plin de învățăminte. În iarna lui 2004, totul era pregătit pentru o aderare fără mari exigențe. Toate capitolele de negociere erau încheiate. Adriana Stase primea sprijinul declarat al înalților oficiali europeni. Lucrurile s-au schimbat radical. Presată de scepticismul publicului larg european, birocrația de la Bruxelles a îndesit ochiurile filtrului. A apărut astfel problema justiției, cu care România se bate acum din răzputeri. Indicatorii economici sunt prin definiție fluctuanți și ajustarea lor nu e chiar o operație imposibilă. În schimb, instituțiile sunt mult mai puțin mobile. Schimbarea lor e extrem de dificilă și presupune un lanț de corectări grele în mentalitate, politică de cadre și obișnuințe ale clasei politice. Reforma instituțiilor e până la urmă testul principal de schimbare al unei societăți. Moldova e din acest punct de vedere într-o poziție extrem de dezavantajoasă. Discursul oficial s-a schimbat la comandă, dar instituțiile au rămas ceea ce erau. Justiția nu e o prezență autonomă. Administrația internă nu face față într-o țară cu probleme complicate de evidență, migrație și circulație la frontieră. E de altfel greu de spus ce instituție anume are un statut minim de autonomie și mai degrabă în serviciul cetățeanului decât al puterii executive. Apropierea de Europa e prezentă aproape exclusiv în discursurile liderilor politici, nu în viața efectivă a societății. La rândul ei, deschiderea unei misiuni europene la Chișinău nu poate ține loc de reforma instituțiilor interne. Publicul larg ar putea înțelege ușor, din atmosfera creată de mediile oficiale și de presă, că admiterea în Europa se apropie cu fiecare zi. Până una alta, însă, frontiera de stat a țării devine din ce în ce mai rigidă. România va trebui să ducă la bun sfârșit contractul EADS, ceea ce va produce sigilarea încă mai clară a spațiului moldovenesc. Doar reforma curajoasă a instituțiilor va putea trimite patele noilor bariere un semnal convingător spre Uniunea Europeană. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și pentru scriitori există lecții de învățat din experiența țărilor foste comuniste, admise recent în Uniunea Europeană. Este ceea ce spune în analiza sa săptămânală pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu reprezintă neapărat opinia postului nostru de radio.
Polonia a fost mereu vecinul accesibil și totuși niciodată înțeles până la capăt de români, deși a împărtășit în multe privințe aceeași soartă cu ei. Spre deosebire de România, care a mizat întotdeauna pe conservarea statului, fie și a unui stat ciuntit din punct de vedere teritorial, profesând o discutabilă maleabilitate geopolitică, Polonia a dispărut de câteva ori de pe harta Europei și de fiecare dată a renăscut din cenușă ca pasărea Phoenix. Această țară a dat lumii prima femeie laureată Nobel, Marie Sklodowska-Curie, și alte 5 personalități, savanți, scriitori, activiști publici, încununate cu aceeași distincție. A fost un stat socialist, dar cu o țărănime necolectivizată și cu o biserică ce nu a acceptat niciodată pactul malefic. Dacă ieri Polonia înspăimânta Moscova cu electricianul din Gdansk, Lech Walesa, fondatorul primului sindicat liber, Solidaritatea, din lagărul comunist, azi această țară dă angoase Parisului cu așa zisa invazie a instalatorului polonez, misereașul harnic și mulțumit să muncească pe bani mai puțini decât confratele său francez, lacom de asistență socială. Am cunoscut recent această țară la fața locului, grație Institutului Polonez de la București, director Roland Hoinatski, care a organizat între 29 septembrie și 5 octombrie curent o călătorie de documentare în 3 orașe poloneze, Gdansk, Varșovia și Cracovia, pentru un grup de scriitori români, inclusiv 2 din Moldova, eseista Lucia Țurcanu și subsemnatul. Escapada noastră s-a nimerit în săptămâna de după alegerile parlamentare, în care polonezii au votat schimbarea. Scrutinul a fost câștigat de două formațiuni politice de dreapta. Prima, numită Lege și Dreptate, condusă de Jaroslav Kaczynski, afișează un program catolic și naționalist. Al doilea partid, zis Platforma Civică, de orientare liberală, îl are în frunte pe carismaticul Donald Tusk. locul 3 și l-a adjudecat autoapărarea, un partid populist lipsit de ideologie. Foștii comuniști, aflați la guvernare în ultimii ani, au obținut un scor nesperat de bun, 11%, deși mulți îi vedeau în afara parlamentului. Acest succes neașteptat se datorează noii echipe de conducere a partidului, care a spus adio vechilor tovarăși de drum. În plus, electoratul pare să fie apreciat calitățile tânărului șef, Olei Niciac, care a negociat, ca ministru, la summitul european de la Copenhaga, condiții foarte favorabile pentru fermierii polonezi. De unde se vede că îți poți servi cel mai bine poporul despărțindu-te de dogmele comuniste, comportându-te ca un autentic european. Aviz colegilor de partid ai domnului Voronin. Un alt exemplu l-ar putea oferi liderului moldovean chiar Alexandr Kvasniewski, președintele polonez în funcție, un ex-comunist și el, aflat la sfârșitul ultimului său mandat. După ce a contribuit decisiv la integrarea Poloniei în NATO și în Uniunea Europeană, Kvasniewski se anunță un candidat serios pentru funcția de secretar general al ONU. Și intelectualii basarabeni au de învățat de pe urma recentului scrutin parlamentar din Polonia. Partidul Democrat, al foștilor dizidenți anticomuniști din generația lui Mazowiecki și Mihnic, nu a reușit să treacă baremul electoral. Inteligenția basarabeană de la 1989 nu se poate compara în valoare cu foștii disidenți polonezi, dar, la fel ca ei, se află într-o gravă criză de audiență, în mare parte din propria-i vină, pentru că s-a blocat la un nivel rudimentar de înțelegere a realității, precum o demonstrează și actualul război cultural pe care l-a declanșat o revistă literară de la Chișinău, ce se vroia pe vremuri Tribuna Democratică a Basarabiei, iar azi s-a specializat în oribile atacuri suburbane. Societatea poloneză nu e deloc una armonioasă. Un subiect intens dezbătut în aceste zile, de pildă, este rolul Bisericii Catolice, o instituție pe care mulți o consideră un obstacol în calea modernizării, în pofida meritelor sale în ce privește cimentarea rezistenței anticomuniste. Dar toate aceste contradicții, firește într-o democrație, rămân în spatele cadrului. Ce-ți sare în ochi sunt autostrăzile Poloniei, nete de ca în palmă, balcoanele caselor inundate de ghivece cu flori și tinerii sub 25 de ani care se despart de trecut râzând. Atenție, moldoveni, la lecția poloneză! Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a acceptat astăzi spre examinare primele dosare ale candidaților la funcția de primar general al Chișinăului. În cursa electorală din 27 noiembrie, care va fi deja a treia tentativă, s-au înscris vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, și reprezentantul blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie, Valentin Crâlov. Mai multe detalii în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Consiliul Electoral de Circumscripție va decide pe parcursul următoarelor 7 zile dacă actele prezentate de Dorin Chirtoacă și Valentin Crâlov corespund tuturor rigorilor. Despre actele pe care trebuie să le prezinte candidații ne spune secretarul Consiliului, Ala Andronache.
Procesul verbal al ședinței privind desemnarea candidatului, datele biografice ale candidatului, declarația candidatului privind consimțământul lui de a candida în funcție de primar general, acolo averii imobiliare, depunerile bancare, hârtiile de valoare, declarația candidatului pentru funcția de primar general privind abandonarea pe termenul mandatului funcției și declarația despre suspendare pe durata campaniei electorale a funcției ocupate anterior. În cazul unui candidat independent, acele documente numai că listele de subscripție cu numărul suficient de semnături ale susținătorilor, numai puțin de 10.000.
Dacă vor fi înregistrați, Dorin Chirtoacă va ocupa prima poziție în buletinul de vot, iar Valentin Crâlov pe cea de-a doua. Dorin Chirtoacă a mai participat la alegerile locale parțiale din 10 iulie, acumulând atunci un scor de peste 7% din sufragiile valabil exprimate și plasându-se astfel surprinzător pentru mulți pe locul 3. Intenția de a candida la alegerile din 27 noiembrie și-a mai anunțat-o până acum numai vicepreședintele recent creatului Partid European, Vyacheslav Ioniță, care se va înscrie funcție însă ca independent, pentru că formațiunea sa n-a fost încă înregistrată la Ministerul Justiției. Partidul Comuniștilor și Alianța Moldova Noastră nu și-au nominalizat deocamdată candidații, deși reprezentanți ai acestor formațiuni au lăsat să se înțeleagă că nu vor rata această cursă. Celelalte formațiuni parlamentare, PPCD, PD sau PSL, nu și-au anunțat până acum nici măcar intenția de a participa la alegerile primarului. Partidele sau candidații independenți au la dispoziție mai bine de 2 săptămâni pentru a depune dosarele. Termenul limită expiră la 27 octombrie. Vom aminti că noile alegeri au fost convocate după eșecul alegerilor anticipate și a celor repetate de astăvară, invalidate din cauza ratei de participare mai mică de 1/3 din numărul alegătorilor. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pentru scrutinul din toamnă se vor cheltui peste 2.900.000 de lei, adică cu peste 900.000 de lei mai mult decât în vară. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de vânzători ambulanți și-au reluat astăzi protestele în fața primăriei, arătându-se nemulțumiți de alternativa propusă de autorități în schimbul comerțului pe trotuare interzis începând cu 3 octombrie. Comercianții spun că măsura luată de primărie nu este rentabilă. Valeria Vițu relatează.
Chiar dacă primăria i-a obligat pe administratorii piețelor municipale să le ofere locuri de muncă micilor comercianți, aceștia insistă să revină pe trotuarele din preajma pieței ultracentrale. Mai cu seamă, după ce edilii capitale le-au promis la sfârșitul săptămânii trecute că le vor acorda cel puțin 400 de locuri într-o nouă piață de pe strada Tighina începând cu ziua de 10 octombrie, dar nu s-au ținut de cuvânt. Lucrările de amenajare în acea piață încă nu s-au încheiat, iar comercianții alungați de pe trotuare sunt de 5 ori mai mulți decât locurile promise. Iată ce ne-a spus directoarea noii piețe, Aleona Josanu.
Foarte multă lume, undeva 80%, care au și la noi în piață și la piață peste drum. Acum rămâne să facem o selectare, să le oferim numai la oamenii cei care n-au locuri de muncă de fel.
Viceprimarul Capitale Mihai Furtună spune că administrația municipală încearcă să-i asigure pe protestatari cu spații comerciale, dar nu au cum să le garanteze tuturor locuri în zona centrală.
Administrația tuturor piețelor este dispusă a pune la dispoziția dânșilor locuri la un preț redus. S-a îndrumat cei care comercizau neautorizat ca să-și legalizeze activitatea. Cale înapoi, practic, nu este spre comerțul neautorizat.
Iată ce ne-au spus astăzi mai mulți vânzători ambulanți care protestau în fața primăriei.
Ei ne-au scos pe noi din drum să-i dăm noi voie să-și facă ei sărbătorile. Și ne-au promis pe data de 10 că vă fac contract și vă dăm locuri de lucru. Când ne-am adresat contractele acestea, n-au nicio valoare și degeaba le-am făcut.
Dacă deschid eu locuri de muncă la întreprinderi, noi vrem să mânăm femei pe cabluși, vopsite, frumos, să ne ducem și să venim tot așa cum îmblă soțeile lor. Dar nu să îmblăm ca niște lepădături.
Îmblăm de acum o săptămână și nimic rezultat noi nu avem.
Am încercat să aflu totuși ce cheltuieli suportă un comerciant care are un loc într-o piață. Iată ce ne-a spus șeful adjunct al Serviciului Control Inspector de la Piața Centrală din Chișinău, Octavian Toma.
Zilnic persoane care comercializează produse agricole de la mese achită 5 și 8 lei respectiv. Sunt agenți care comercializează mărfuri pe bază de patent și primesc autorizații. Zilnic îi achită 10 lei masa. Zvonul acelea ca și cum în piață prețurile sunt la nivelul de câteva sute de dolari, asta nu e altceva decât o invenție. Noi igienizăm teritoriul, salubrizăm zilnic, însă lor le mai convenabil să stea în stradă și la niște persoane non-grata să plătească sume, cu mult mai enorme.
Iată ce spun și vânzătorii.
Pe zi, 10-15 lei, asta depinde de loc. Eu sunt mulțumit.
Undeva 100 dolari iasă. Condițiile nu sunt chiar normale. Plouă, întinde o cleancă, știi cum, așa. Nu sunt condiții, zici că super.
Nu-mi pare scump, e normal. Nu-i ca pe marginea drumului.
Niciodată nu-l luat. În plus, locurile se dau normal. Mai mult nu e nimic decât atât cât costă locul.
Normal, vreodbă normal.
Este bine de lucrat la această piață, în asemenea condiții și cu așa o taxă. Mulțumim domnului că putem lucra aici. Pensionarii mai au pensii, dar noi nu avem nimic. Primăria a interzis comerțul stradal pe motiv că anunțase începerea unor reparații complexe pe străzile din jurul pieței. Pe una din străzi, lucrările într-adevăr au și început în urmă cu 4 zile. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam
drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporștic. Cunoașteți drepturile.
Violența în familie este una din principalele cauze ce le determină pe multe femei din Republica Moldova să plece în străinătate în căutarea unei vieți mai bune. Această categorie de persoane este cel mai mult expusă riscului de a deveni victime ale traficului de ființe umane. Potrivit ultimului sondaj de opinie, femei aflate în situații de risc în Republica Moldova, realizat de IMAS în cadrul proiectului Noi perspective pentru femei, 41% din persoanele de sex feminin se confruntă cu fenomenul violenței domestice. Directorul IMAS, Doru Petruție, susține că aceasta este una din formele cele mai agresive și inumane de violare a drepturilor omului.
Violența în familie e practic un factor destul de important care determină persoanele să plece în modul acesta de a fi expuse traficului de persoane umane. Rata foarte ridicată a violenței. Practic, să mergi în 4 gospodării din 10 și să găsești o persoană care recunoaște că a fost supusă cel puțin unui tip de violență. De asemenea, surprinzător a fost rata violenței fizice, care practic e forma cea mai directă, cea mai vizibilă, cea care nivelează uman cel mai mult.
Doru Petruție spune că de multe ori femeile acceptă violența ca pe ceva normal.
Femeile recunosc, persoanele intervievate au recunoscut că trăim într-o societate în care ele consideră că bărbatul ar trebui să conducă în familie, că bărbatul ar trebui să conducă în societate. Un alt lucru de mentalitate e faptul că acceptă, de exemplu, proverbul bătaia este o ruptă din rai, o parte destul de însemnată, aproape 10% acceptă lucrul ăsta. Femeile recunosc că sunt proprietatea bărbatului, 20%. Sunt lucruri de mentalitate și care țin în mare parte și de educație.
Am discutat cu o femeie care s-a văzut obligată să plece de acasă cu tot cu copii și să solicite un refugiu pentru că soțul ei o bate. Ea spune că, deși soțul ei are studii superioare și deține câteva proprietăți importante în capitală, în viața privată are un comportament deloc civilizat. Femeia pretinde că nu a avut altă soluție decât să se resemneze.
În primul rând, femeile trebuie să aibă răbdare, să tacă și atunci să câștige. Soțul meu a avut 2 case. Eu nimic, erau casele lui. Și omul, uitându-se la lucrurile materiale, uită pe celelalte. Și omul, uitându-se la bani, la casă, la lucrurile este, el se face agresiv și începe violența mare.
Alte femei, victime ale violenței domestice, nu vor să accepte această situație.
Am plecat la soțul meu cu băiatul 2 luni și jumătate. Din cauza că eu mă bătea, vorbi urâte, nu-i de ajuns că pe mine mă bătea, încă și pe copilul păleac eu plângea. Și înapoi la soțul meu n-am de gând să plec, că nu mai vreau bătaia astreana. Noi casa noastră nu avem, noi la gazde suntem. Și acolo sunt toți care beau și el din cauza băuturii astreana, pe 2 războaie a trecut și are cantuzi de la cap. Și la ea astreana, el dacă mai bea un pahar de vin, apoi turbu cu totul și nu-și dă seama și faci. Și pe urmă dău, dar regretă, dar la mai târziu.
Multe femei care devin victime ale violenței domestice își găsesc refugiu la Centru de Asistență Juridică, Socială și Psihologică Casa Mărioarei din Chișinău. Am întrebat-o pe psihologul acestei instituții, Aurelia Burghelea, care sunt cauzele ce duc la apariția violenței domestice.
Dorința bărbatului de a domina femeia, dorința de a o educa, deci atunci când nu-i ajung cuvinte sau argumente, el apelează la forță. Persoanele sunt de la acelea care prezintă păturile vulnerabile, terminând cu cele care sunt din niște familii foarte bogate, soțiile unor businessmani, care au foarte multă putere și foarte mulți bani și pot cumpăra tot.
Psihologul de la Centrul de Asistență Casa Mărioarei, Aurelia Burghelea, spune că această instituție are tot timpul ușile deschise pentru a acorda orice fel de asistență victimelor violenței domestice. Ea amintește că victimele violenței domestice nu trebuie să se lase intimidate sau să le fie rușine să apeleze la serviciile unui avocat, care poate să le protejeze interesele fie prin mediere, fie printr-un proces în instanța de judecată. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Și pentru că astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte, tot la pachet, o carte semnată de data aceasta de Milan Kundera.
Această carte este în totalitatea ei un roman în formă de variațiuni. Răzbate la un moment dat vocea autorului, scriitorul ceh contemporan cel mai cunoscut pe mapamond, înaintea lui Václav Havel dramaturgul, nu și omul politic, prenume Milan Kundera, spre finalul narațiunii Cartea râsului și a uitării, Humanitas 2005. Astfel, cele 7 părți constituie tot atâtea partituri ale aducerii aminte, fiecare personaj asemuindu-se cu un act pus pe disc ce își dea până povestea într-o lume strivită sub șenilele tancurilor rusești, odată cu primăvara pragheză în august 68. Și din nou, muzică. Cântecele ne asaltau de pretutindeni, cu cât mai triști erau oamenii, cu atât mai mult cântau pentru ei difuzoarele, îndemnând țara ocupată să uite amărăciunea istoriei și să cadă pradă bucuriei de a trăi. Oricine a viețuit în epoca optimismului obligatoriu va tresări la aceste rânduri. Fără să clipească, Husac a lăsat să imigreze medici, savanți, astronomi, sportivi, regizori, operatori, muncitori, ingineri, arhitecți, istorici, ziariști, pictori, dar nu era în stare să se împace cu gândul că acest Karel Kloss ar putea să părăsească țara. Deci acest Karel Kloss reprezenta muzica fără memorie. Președintele uitării și idiotul muzicii făceau pereche, desăvârșeau aceeași operă. Nu se puteau lipsi unul de celălalt. Cât despre plăcerea textului, vă las să o descoperiți mai cu seamă în scenele fierbinți, suficiente pentru a transforma Cartea râsului în cea a uitării, a uitării în brațele celuilalt. Nimic mai mult, dar nici mai puțin. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său de marți din ziarul Flux, intitulat De ce nu trebuie ridicată imunitatea parlamentară, Petru Bogatu scrie că vineri în Parlamentul de la Chișinău s-a înregistrat o premieră absolută. Comuniștii nu s-au hotărât să aprobe ridicarea imunității parlamentare a 3 deputați AMN. În același timp, scrie Bogatu, PPCD și PSL nu au de gând să examineze dosarele care incriminează pe cei 3 legislatori, pentru că nu au încredere în documentele prezentate de anchetă, afirmă editorialistul de la Flux. Sub comuniști, continuă Bogatu, a fost lichidată separația puterilor în stat. Sistemul judecătoresc și-a pierdut independența și a ajuns la cheremul președinției, iar procuratura n-a fost niciodată în Republica Moldova separată de regimul politic, conchide Petru Bogatu. Și Timpul de Dimineață vizează problema imunității parlamentare în ediția sa de marți. Ziarul prezintă opinia liderului Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, despre motivele ce i-au determinat pe comuniști din legislativ să amâne ridicarea imunității sale parlamentare. Același ziar scrie despre măsurile pe care le întreprind sau pe care mai curând nu le întreprind autoritățile moldovene, în timp ce Europa a intrat în alertă din cauza gripei aviare. Constantin Cheianu scrie în Jurnal de Chișinău despre Ziua Vinului, care a fost sărbătorită la Chișinău.
Așa cum se obișnuiește la noi, presa s-a divizat în cea care salută entuziast acest festival și vede doar calități și merite, și în presa care nu-l acceptă, îl vede doar în culori negre. Eu consider că este o abordare contraproductivă, este o manifestare care merită să fie apreciată pentru lucrurile bune care s-au întâmplat și pentru lucrurile proaste care s-au întâmplat. Pentru că în toată lumea, după orice festival, festival al băuturilor naționale, străzile se umplu de oameni în stare de ebrietate, e ceva firesc. Și nu cred că dacă s-au umplut și străzile Chișinăului de bețivi, ăsta este lucrul cel mai important care trebuie să-l spunem despre acest festival.
O sărbătoare de suflet ce a unit tot neamul țării, astfel se intitulează editorialul lui Anatol Fischer de la Moldova Suverană despre același eveniment. Chiar dacă se declară încântat de sărbătoare, autorul are și o obiecție. Piața Marii Adunări Naționale este neîncăpătoare pentru astfel de manifestații de suflet. Un loc mai potrivit, în opinia lui Fischer, ar fi Valea Morilor. Aici, oamenii ar putea savura nestingheriți vinurile, evitând înghesuiala din centrul capitalei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principalele știri internaționale. Experții ai Uniunii Europene vor analiza în România datele care indică posibilitatea existenței virusului gripei aviare. Se intensifică operațiunile de salvare în urma puternicului cutremur din Pakistan, India și Afganistan. Numărul victimelor ar putea ajunge la peste 4. În Germania, Angela Merkel, lidera creștin-democraților, va deveni prima femeie cancelar și va conduce o coaliție guvernamentală în cadrul căreia ministerele cheie vor reveni social-democraților.
Și la Praga, la conferința Forumul 2000, diplomați europeni au recomandat luarea unor măsuri internaționale împotriva președintelui Republicii Belarus, Alexandre Lukashenko. Punem punct aici emisiunea.